Broeders en susters, ons lees vanaand twee dele uit die Here se woord. Ons lees eers Genesis hoofstuk 3 en daarna 'n paar verse uit Openbaring hoofstuk 22. Ons behandel ook vanaand met u die Heidelbergse Katekismes Sondag 31. Dit is die sondagsafdeling wat vir ons verduidelik van die sleutels van die hemelryk. Ons lees dan eers Genesis hoofstuk 3 vanaf die eerste vers. Die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is en het vir die vrou gesê, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die boom in die tuin, bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet, dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk, en begeerlik omdat dit kennis kan gee. En sy het van die vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Hulle altwee se oë het oopgegaan en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom. En die vrou en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome al die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, "Waar is jy?" En die mens antwoord, "Ek het u gehoor wandel in die tuin en ek het bang geword want ek is kaal. Toe het ek weggekruip." Die Here God vra toe, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het om by my te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee en ek het geëet. Toe vra die Here God vir die vrou, wat het jy nou gedoen? En sy sê, die slang het my mislei en ek het geëet. En die Here God sê vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere, op jou pen sal jy seil en stof sal jy eet, jou lewe lang. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Vir die vrou het die Here God gesê, ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring. Na jou man sal jy hinker en jy sal en hy sal oor jou heers. Vir die mens het die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het, en geëet het van die boom waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou toe doen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit te bestaan maak. Jou lewe lang die aarde sal vir jou dorings en distels laat uitspruit, en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word. Die mens en sy vrou het sy vrou Eva genoem. Sy was die moeder van al die mense. Daarna het die Here God vir die mens en sy vrou veldklere gemaak en hulle dit aangetrek. Toe het die Here God gesê, die mens het nou soos een van ons geword deurdat hy alles kan ken. As hy nou maar net nie sy hand uitsteek en die vrug van die boom van die lewe vat en daarvan eet en altyd bly lewe nie. Daarom het die Here God die mens weggestuur uit die tuin van Eden uit om die aarde te gaan bewerk en die aarde waaruit hy gemaak is. Die Heere God het die mens uitgedryf, en om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit, en ook 'n vlammende swaard, wat heen en weer beweeg. Tot sover hier, dan lees ons Openbaring 22, daar begin ons lees by vers 10, verder sê hy vir my, moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby. Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen, en wie vuil is, moet vuil bly. Maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen, en wie heilig is, moet heilig bly. Jesus sê toe weer, kyk, ek kom gou. Ek bring die loon saam met my, om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Geseend is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe, en deur die poorte in die stad kan ingaan. Buitekant is die dwaalleraars, die bedrieërs en die onsedelikes, die moordenaars en die afgodsdienaars en almal wat valsheid liefhet en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur
omdat alles aan julle in die gemeentes bekend te, in die gemeentes te betuig. Ek is die afstammeling, die nakomeling van Dawid. Ek is die helder môre ster. Die gees en die bruid sê kom. En elkeen wat dit hoor moet sê kom. En elkeen wat dors het moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet. Ek betuig aan almal wat hierdie woorde van hierdie profetiese boek hoor, as iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem, waarvan in hierdie boek geskrywe is. Hy wat dit alles getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom Here Jesus, die genade van die Here Jesus sal met almal wees. Ons lees tot sover. In Genesis 3 lees ek vir ons weer vers 24, wat ons tekstvers is. Die Here God het die mens uitgedryf en om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak, het hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit en ook 'n vlammende swaard wat heen en weer beweeg. En in Openbaring is ons tekstvers vers 14, daar staan geskrywe, geseend is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Nou maak ons die katekismus oop by die 31ste sondagsafdeling. Wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel? Die antwoord, die verkondiging van die heilige evangelie en die christelike tug. Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie oop en toegesluit? Die antwoord, volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik betuig, dat al hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is, so dikwels as wat hulle die belofte van die evangelie met 'n ware geloof aanneem. Daarteen word aan al die ongelowiges en huigelaars verkondig, dat die toorn van God en die ewige verdoemenis op hulle rus, solank hulle hulle nie bekeer nie. Volgens hierdie getuienis van die evangelie, sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel. Hoe word die koninkryk van die Christelike deur die Christelike tug toe en oopgesluit? Volgens die antwoord, volgens die bevel van Christus, word die wat die naam Christen dra en tog 'n onchristelike leer huldig of hulle onchristelik gedra, eers herhaalde kere broederlik vermaan. As hulle egter nie van hulle dwalinge of skandelike lewe wil afsien nie, moet dit aan die gemeente of aan die wat deur die gemeente daarvoor aangewys is gesê word. As hulle hulle ook nie aan laasgenoemde vermaninge steer nie, word hulle nie langer tot die heilige sakramente toegelaat nie en uit die Christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit word. Hulle word weer as lede van Christus en sy gemeente aangeneem wanneer hulle werklike verbetering beloof en bewys. Nou gaan ons verenig in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons loof en ons prys U, omdat U groot en goed is. Ja, U goedheid word oor ons uitgestort. So vind ons onsself weer vanaand hier rondom U woord. U goedheid self. In 'n wêreld sonder rigting, sonder wysheid en sonder uitsig, bemagtig U ons en rus U ons toe deur die rykdom van U woord. Die wysheid wat U vir ons daarin opgesluit het en deur die prediking van U woord waar U wysheid ook vir ons ontsluit en dit vir ons in ons lewens indra deur U Heilige Gees. Ons dankie daarvoor. Ons dankie Here dat U ons by die naam geroep het, deelgemaak het van U kerk hier op aarde en dat dit vir ons nie alleen die rigsnoerde is nie, maar ook die basis, die fondament waarop ons bestaan kan bou. En daarom bid ons Here vir U kerk oor die hele wêreld. Ons bid dat U kerk tog getrou aan U woord sal bly, dat hulle wat U aangestel het om ook U woord te bedien en daaroor toesig te hou, dat U hulle tog met die Heilige Gees van hulle roeping sal oortuig en hulle altyd bewus sal maak van die verantwoordelikheid om so U woord in waarheid uit te dra met die suiwerheid wat ons alleen by u ontvang het. Ons bid vir hulle wat soekend is, hulle wat dwaal, hulle wat u woord skeef trek en verkeerd verkondig, omdat hulle hulle eie waardes en hulle eie planne daarin lees. Wil u toch ook, Heer, die Heilige Gees, die oë oopmaak en die harte suiwer, sodat daar bekering kan kom om u kinders die ware brood van die lewe te gee, sodat daar voeding kan wees en groei in die geloof. Ons Hemelse Vader, ons bid ook dat u die kerk sal bewaar teen die aanslag van die bose. In hierdie afgelope tyd het ons weer verneem van soveel aanvalle op Christelike kerke en gemeenskappe, soveel bloeddorstigheid en wreedheid, vernietiging van lewe en van eiendom. Ag Here, luister toch na u kinders wanneer daar geroep word, en wil u toch uitkoms gee in die stryd. Ons bid dat u ons veilig sal hou, ons sal bewaar en sal versorg. Ons kom ook vanavond na u, om ons sondes voor u te lê. Here, dit wat in ons, teen ons wil oorgebly het, wil u dit verwyder, en wil u ons altyd u in vreugde laat dien. Leer ons nou deur u woord, wanneer ons saam dit oordink. Ons vra dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan nou weer sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons sing Psalm 42. Daarvan sing ons die eerste vers. Soos 'n hert in dorre streke skreeu en dors na die genot van die helder waterbeke, so skreeu my siel na U, o God. Ja, my siel dors na die Heer, na die lewensbron, wanneer sal ek na swerftog en benouing God weer sien in klaar aanskouing? Die gebed wat vra na die versadiging vir ons lus vir die Here se woord, so voordat ons sy woord oordink, kom ons sing het met die oog op die prediking, vers 1. Broeder en suster, om 'n sleutel van 'n deur te hê, beteken om oor 'n sekere mag te beskik. Want die draer van die sleutel kan daarmee oop of toesluit. Hy kan met ander woorde deurgang bewerkstellig of deurgang verhoed. En al daardie mag lê in daai sleutel. Nou weet ons gemeente dat die Bybel ook van 'n sleutel praat wat die grootste en belangrikste poort van alle poorte kan oop en toesluit. En die een wat hierdie sleutel dra, het voorwaar 'n baie groot en verantwoordelike taak. Meer nog, kom ons onder die besef van hierdie groot verantwoordelikheid en mag, as gesê word dat die hemelpoorte hier op aarde oop en toe gesluit word. Hier word daar al toegang verleen of geweier. U het reg gehoor, toegang word nie eers eendag bepaal nie. Dit is 'n saak wat hier op aarde al uitwys. Is die hemelpoort oop vir jou, of is dit geslote? Min besef ons, dat ons handel en wandel so belangrik is, dat dit van kardinale belang is, of ons Godse roepstem gehoorsaam of nie. Maar kan u vra, wie dra dan hier die sleutel van die hemelpoort? En hoe word daar dan oop of toe gesluit? Hierdie vraag, broeder en sister, word in Sondag 31 behandel. En op daardie spoor volg ons dan ook die leer wat handel oor die sleutels van die hemelryk. En deur vir al die skrifse pad te volg, wat hier oop en toesluit aksies vir ons beskrywe, leer ons vanaand hoe dat Christus juis die hemelpoort oop en toesluit deur vir mense daar die sleutel toe te vertrou. Ons gaan dan nou drie sake met u behandel. In die eerste plek gaan ons vra wie kry die sleutel of die sleutels, soos wat Katekismus 31 verduidelik. In die tweede plek gaan ons vra watter sleutel kan oop en toesluit en watter sleutel kan toe en oopsluit. Dis presies hoe die Katekismus dit vir ons leer. So kom ons vra dan nou, wie is die sleuteldraer? Wie kry die sleutels? Nou, broeder en suster, soos wat ons gelees het, toe die mens in die sonde geval het in die paradys, het God hulle daar uitgestuur en die poorte van Eden agter hulle toegemaak. Hulle het die vermoë, die gawe om ewig te lewe verloor. En hulle bevind hulle self nou buitenkant die tuin van God. Die gerubs het nou die ingang bewaak. Hulle is Godse dienstknegte, wat 'n flikkerende swaard vashou, sou die ingang tot die boom van die lewe bedreig word. Geen een sou ooit daar die vermoë om vir ewig lewe weer kon verkry nie. Die mensdom was van daardie oomblik af onderhewig aan die mag van die dood. Elkeen sou een of ander tyd sterwe. Maar voordat die mens uit die tuin uitgejaag is, het God aan hulle 'n belofte gemaak. Die vrou se saad sou die krag voortbring om die slang se kop, die Satan, se mag te verbreek. Dis die belofte. Eendag sal die hekke, die poort, weer oopgesluit word deur een wat die ewige lewe weer kan teruggee aan die mens wat dit verloor het. En toe baar Eva haar eerste seun, Kain. En kyk nou net, die belofte is nog so vars in haar geheue. Die verwagting en die opgewondenheid was so groot. God het haar uit haar saad 'n manlike kind gegee. Hy het dit mos beloof. Maar helaas, Kain het die dood nog verder laat seevier. En Eva sou sterf sonder dat sy die slang se kop in stukke sou sien. Eeuwe daarna het hierdie moederbelofte, die eerste van al die beloftes, in vervulling gegaan. Jesus, God se seun, is as 'n mens gebore en hy kom wys vir ons dat geen gewone mens die slang se kop kon vermorsel nie. Hy alleen het dit as God se seun kom doen, want net God self dra die mag en die krag van die lewe saam met hom. Die poorte wat gesluit was, is geopen. Die Messias het dit kom doen. Die diensknegte voor die hemelpoort mag toesien dat mense weer ingaan. Vir die lewe is daar betaal met die lewe. Sien u nou, broeder en suster, Christus is die een met die sleutel. Nie Kain nie, ook nie Dawid, of Elia, of enige mens nie. Jesus Christus hou self die sleutel vas. Maar, broeder en suster, dit is nog nie al wat ons moet verstaan in hierdie afdeling nie. In die ou ooste het geen koning sy eie sleutels vir sy stadspoorte gedra nie. Hy het 'n sleuteldraer gehad, 'n man met 'n ereposisie, 'n vertroueling, wat verantwoordelikheid kon hanteer. En hierdie man, die sleuteldraer, het op bevel van en wens van sy koning, sy heer, die stadspoorte oop en toegesluit. Die sleuteldraer het dus beskik oor die mag van die koning. Toe Christus op aarde was, het hy ook die sleutels van die koninkryk aan 'n sleuteldraer oorhandig. Dit lees ons in die bekende gedeelte van Matteus 16. Daar sê hy aan Petrus, dat hy die sleutels van die koninkryk van die hemele vir hom gee. Petrus, hier die simbool, die spreekstem van die apostels, oftewel die nukleus van die Nuwe Testamentiese kerk hier op aarde. Voor Christus opvaar, gee hy hierdie verantwoordelikheid aan sy kerk. Hy oorhandig die sleutels, sodat hulle volgens hulle koning se bevel, se opdrag en se wens, die poorte oop of toesluit. Daarvoor, broeder en suster, stel God ambtsdraers aan met sy woord in die hand, volgens sy wil, om te waak oor die toegang van die hemel. Hierdie toegang, wat dan nou simbolies met die ou stede vergelyk word, het dus reeds praktiese implikasies hier op aarde. Of in gewone taal gesê, lidmaatskap van die gemeente, oftewel lidmaatskap van die liggaam van Christus, is essensieel vir 'n gelowige. As een geen deel het aan Christus, aan sy liggaam, aan sy kerk nie, het hy ook geen deel aan sy koninkryk, die koninkryk van die hemel nie. Dit lees ons in Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 28 en 29. Daarom, broeder en suster, moet ons mooi verstaan dat ons nooit die rol en die plek van die kerk moet onderskat nie. Soos wat Christus dit sien en soos wat hy dit wil hê. Hy het die woord van God in die hart en in die hand van die kerk en van die ambtsdraers. Daarmee waak hulle oor die kerk van die Here en is hulle met groot verantwoordelikheid en nederigheid geroep as sleuteldraers om oop te sluit en in te nooi, maar ook om toe te sluit en weg te wys. Nou kan ons gaan kyk hoe dat Christus in sy kerk, deur sy geroepe ambtsdraers, met sy woord en met sy dade, in sy kerk regeer. In die tweede plek gaan ons nou volg om te kyk, hoe die sleutel werk wat oop en toesluit. Die eerste sleutel is die woord, die gesproke woord, maar natuurlik ook die geskrewe woord.
Dit word gebruik om mense na die koninkryk van die hemele toe te roep en te nooi. Deur die woord, deur die prediking, word die boodskap van God se liefde en van sy versoening, sy genade vir sondaars, verkondig. Elke mens moontlik word geroep. Hulle harte word oopgeskeer. Hulle sondes word uitgewis. Hulle lewens word nuut gemaak en op 'n ander pad geplaas. Die prediking wys aan sondaars die verkeerde paaie uit. Dit ontmasker die verleidings en versoekings. Dit waarsku teen halfhartigheid en dit lig God se wil vir die mense se lewens na bo. So word die gelowige kind van God geslyp en geskaaf en deel hy aan die sakramente en die kerklike gemeenskap. Hy is 'n koninkryksburger wat die evangelie boodskap aanneem en ja sê vir God se wil terwyl hy nee sê vir sy eie wil en voorkeure. Kan u dink, broeder en suster, watter voorreg dit is dat die poorte van die hemelryk vir jou oopgemaak word deur die woord van God en deur die prediking van sy woord. Want u sien, dit is meer as net prediking. Dit is Christus self wat in die prediking jou tegemoet kom deur die oproepe, die troos en die vermanings. Steek hy sy hand uit na jou toe en sien jy die hemelpoort voor jou geestes oog oopgaan. Christus self het daar die bevel gegee. Jy is 'n gelowige en jy dien hom. Maak oop, sluit oop, verkondig my genade aan daardie kind van my, te midde van sy sonde. Wys vir hom my genade, maak vir hom oop. En daarom weet u, broeder en suster, moet ons nie die lidmaatskap van die kerk sommer ligtelik opneem of dit sommer net so in gedrang laat kom nie. Want dit wat hier op aarde gebeur, het direkte verband met die koninkryk van God. Ons moet dit nooit vergeet nie. Immers, die kerk hier op aarde is niks anders nie as 'n vergestalting van God se koninkryk. As die hemelpoort nie vir ons in die kerk oopgaan nie, sal dit nooit vir ons oopgaan nie. Daar is geen ander plek waardeur die mens by die poort van die hemel kan inbeweeg nie. En daarom moet ons dankbaar gebruik maak van die genademiddele wat Christus deur sy kerk aan ons bedien. Die prediking en die sakramente. Dit bring natuurlik nie mee dat ons ons saligheid by die kerk kom ontvang, asof die kerk saligheid uitdeel nie. Nee, dit is Christus wat ons red. Dit is hy wat ons roep. Toch is dit waar dat dit hom behaag het om die verkondiging van die heilsboodskap aan die kerk op te dra. Christus bediende sy genade deur sy kerk. Die hemelpoorte en die kerkdeure staan dus nie los of ver weg van mekaar nie. Ons moet toch versigtig optree in die kerk van die Here met verantwoordelikheid en met nederigheid. Nou, broeder en suster, dat u verstaan hoe die prediking die deure oopsluit en innooi, is dit ook so dat diegene wat die oproep van die prediking uit God se woord minag of dit as opsioneel beskou of dit net so af en toe by per geleentheid wil gehoorsaam vir hulle, is daar die selfde prediking
'n sleutel wat die hemel deur vir hulle toesluit. Want die prediking kan inderdaad die hemelpoort oop, maar ook toesluit. Prediking sny altyd na twee kante toe. Of dit trek die gelowige in God se ryk in deur sy genade, of dit sny die ongelowige uit God se ryk uit deur sy straf aan te toon en te verkondig. Met ander woorde, genadeprediking is per implikasie oordeelsprediking wanneer dit verwerp of geminag word. U moet kennis neem daarvan, dat God voluit reaksie op die woord en die bediening daarvan by u vra. Want halfhartigheid lei tot toegesluite deure voor verbaasde gesigte. Maar broeder en suster, deur die eeue word nie alleen met die woord en die prediking van die woord oop en toegesluit nie. Nee, dis nie net die woord nie, maar die tweede sleutel is ook die daad. En dit sien ons in die laaste plek. Watter sleutel is die sleutel wat toe en oopsluit? Dit is die tug, of soos dit genoem word, die Christelike ban of uitsluiting uit die gemeente. Dit is een van die belangrikste dele van enige ware gemeente se bestaan. Net soos die suiwer bediening van die woord en sakramente, is die regte funksionering van die tug een van die kenmerke van die ware kerk van die Here. 'N kerk wat nie tug uitoefen nie, is 'n valse kerk. Want hy dra die ongelowige en die moedswillige sondaar in sy boesem saam. Dit veroorsaak 'n aansteeklike effek wat die sonde maar altyd het, soos Jakobus sê. En dit skep die indruk dat die Here sondes maar oorsien en maar verdra, wanneer die kerk dit ligtelik hanteer. Wanneer daar nie pastorale werk in 'n gemeente is nie. Die doel van die kerklike tug is om die tempel van God rein en heilig te hou. En dit tot eer van sy naam en tot stichting van die gemeente en tot behoud van sy volk. Om God se tempel te ontheilig is 'n skandelike gruwel voor God. En daarom moet grove en openbare en openlike volharding in sonde uit die Here se kerk uitgeweer word. Dit is tog belangrik egter, broeder en suster, om te meld dat die tug nie 'n liefdelose handeling mag wees nie. Nee, die tug is 'n daad, eintlik 'n lang proses wat die mens se oë wil oopmaak vir sy sonde, vir sy verharding en sy ongeregtigheid en selfgerigtheid. Die tug wil juis die bekering bewerk en die sondaar nader trek na Christus toe en na sy kerk toe. Die afsnyding of die ban moet elkeen dus laat dink dat God se hemelpoort vir die ongelowige wie se leer en lewe dit wys inderdaad toegesluit word. Dit is hoe God werk. God wil die mens wat in die sonde geval het en daarin volhard, hy wil daar die mens verbrysel met sy woord. Hy wil daar die een kastui, maar in liefde. Die sonde moet vernietig word, sodat die sondaar behoue kan bly. So moet die kerk dan met groot lankmoedigheid en met droefheid en smart die roede van die tug hanteer. Die kerklike tug gaan oor leer en lewe, Met ander woorde, oor dit wat jy werklik glo, en oor hoe jy werklik lewe. Leer en lewe. In die oud-testamentiese term, die hart en die hand. Met ander woorde, die binne en die buite van jou godsdienslewe. Daaroor moet die tug waak. En die tug begin by die eenvoudige broederlike vermaning tussen twee gelowiges alleen, waar niemand hoor of niemand sien nie. Twee gewone gelowiges alleen. En as daar geen reaksie of bekering is nie, dan, sê die Bybel, kan die oortreder deur twee broeders of susters in hulle ampt as gelowige gespreek word. Ook vertroulik. En as dit selfs geen reaksie of aanduiding van bekering bring nie, dan word die kerkraad vertroulik in kennis gestel. Dit natuurlik as dit nie alreeds evident, oftewel bekend is nie. Dan begin eers die ambtelike weg van die tug, wat natuurlik die onthouding van die sakramente behels, as ook die strenge vermaning en oproepe tot bekering. Deur hier die hele tydperk moet vir die gevalle broeder of suster natuurlik gebid word. En wanneer 'n persoon afgesny moet word uit die kerk van die Here uit, dan moet eers die advies van die klasses verkry word. 'N objektiewe oordeel gevel word, na 'n studie van die saak gemaak is. Hoekom? Omdat so 'n gewigtige besluit 'n saak is wat ook ander gemeentes begin raak, want hier is nou sprake van dinge soos attestate en onderlinge meelewing. As iemand dan so deur Christus afgesny is, dan, soos die nagmaalsformulier sê, het hy geen deel meer aan die koninkryk van die hemele nie. Wat 'n verskriklike ding om te hoor. En gaan hy die ewige dood tegemoet? Bekeer so 'n sondaar homself, dan kan hy na berou en openbare belydenis inderdaad weer by die kerk opgeneem word. En daarom kan u sien, agter in die psalmboek, die twee formuliere wat hier die saak hanteer, die formulier wat by die ban gelees word, is niks anders nie as 'n roepstem en 'n hinkering na die formulier wat weer by heropname gelees kan word. Diegene wat hulle bekeer onder tug en vermaning, vir hulle, sien u nou, het die tug weer eens die hemelpoorte oopgesluit. Tug self kan dus ook toe en oopsluit. Die verkondiging van die woord sluit oop en toe. Die tug sluit toe en oop, en hulle werk saam. Broeder en suster, om 'n oop hemelpoort voor jou te sien, dit beteken om 'n gelowige, meelewende lidmaat van die kerk van die Here te wees. En dit is 'n wonderlike ervaring en 'n troos. Dit is vir daardie uitverkore kinders van God, wat aan hom vaskleef in die lewe, wat Openbaring 22 weerskrywe van 'n oop deur. Dis met die boodskap van die oop deur wat die Bybel eindig. 'N heerlike toegang tot die boom van die lewe, wat in Genesis toegesluit is. En die een wat dit weer oopgesluit het, is ons Here Jesus Christus. Hy het dit aan die kruis bewerk en dit daarna deur sy kerk laat verkondig. En dit is die pad terug na daardie boom toe. Terug na 'n heerlike en 'n ewige lewe. Sonder pyn, bekommernis, smarte, spanning, en sonde. Diegene wat daarna strewe, om vir ewig so salig by God te wees, vir hulle staan die kerkdeure oop, elke sondag, tot aan die einde van jou lewe. En as jy daarvan gebruik maak, wees dan verseker, dan sal die hemelpoort ook op die laaste lewensdag vir jou oop wees. Amen.